Armo, laupeus ja rauha lisääntyköön meille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Ajattelin näiden seurojen puheen johdannoksi lukea hyvin tutun Jumalan sanan paikan, joka on kirjoitettu Markuksen evankeliumin 10. lukuun. Sitä sanotaan myös lasten evankeliumiksi. Sanat kuuluvat Herramme nimeen. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti joka jota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Aamen. Kuluneen kevään aikana sain erilaisen seurakutsun, jossa luin tämän saman lasten evankeliumin. Se seurakutsu oli 5-vuotiaan kummipoikamme pyytämänä tulla palvelemaan hänen 5-vuotisseuroihin. Se oli arvokas kutsu, liikuttava kutsu. Ja ajattelin, että tämä Jumalan sanan paikka, se nousi mieleeni, kun pyydettiin tänne palvelemaan juuri siitä näkökulmasta, että tuo pikkupojan kutsu palvelemaan seuroihin Jumalan sanalla kertoo juuri tästä asiasta, tästä lapsen kaltaisesta uskosta, josta juuri luin tämän Markuksen evankeliumin mukaan. Jotkut Jumalan sanan paikat, Raamatun paikat ovat jo itsessään niin syviä, niin koskettavia luettuna, että tuntuu joskus siltä, että kannattaisiko niitä enää selittää. Mielestäni tämä lasten evankeliumi juuri sellainen, se on puhutteleva. Se haastaa meidät aikuiset ja vanhemmatkin sen äärelle, mitä on lapsen usko. Jotta me ymmärtäisimme tätä tekstiä, niin pitää mennä vähän kauemmas ja miettiä, että mitä ja mikä oli lapsen asema silloin, kun Jeesus eli, kun Jeesuksen luo tuotiin näitä lapsia, niin mikä oli lapsen asema? Lapset kyllä olivat tärkeitä, sanotaanhan jo vanhassa testamentissa, että lapset on Herran lahja. Ja niinhän me ajattelemme nykyäänkin, veljet ja sisaret, että lapset ovat Jumalan lahjoja. Mutta kuitenkin nuo lapset silloin Jeesuksen aikana joutuivat työhön varhain. Ehkä heillä oli sellainen, isät ja äidit ajattelivat ikään kuin hyötyarvona, jopa investointina noita lapsia. Ja lapsikuolleisuus oli suurta. Ja kun juutalainen uskonnollisuus arvosti lain eli Tooran tuntemusta, niin lapsethan eivät sitä tietenkään noudattaneet, eivätkä tunteneet sitä lakia. Ja tällaiseen tilanteeseen, kun Jeesus oli siellä, niin nuo opetuslapset moittivat näitä tuojia, jotka yrittivät Jeesuksen lähelle tuoda lapsia. Niin Jeesuksen puhe, voisi sanoa, että se oli radikaalia puhetta, kun hän sanoi, että sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkää estäkö heitä. Nuo opetuslapsetkin joutuivat huomaamaan, että nuo lapsethan ovatkin ykkösiä ja Jeesus siunasi heitä. Ja Raamattu kertoo, että hän paransi myös synagogan esimiehen Jairoksen tyttären ja myös kanaanilaisen naisen tyttären hän paransi. Jeesus piti lasta arvossaan. Ja se, niin kuin äsken sanoin, että lapsen uskon korostaminen voi joskus olla vaikeaa meille aikuisille, kun me ehkä ajattelemme, että me tiedämme näistä uskomisen asioistakin enemmän ja olemme perillä enemmän, mutta kyllä meidän on tuon uskon edessä, lapsen uskon edessä luovuttava siitä ajatuksesta, että me jotain tietäisimme. Jeesus muuten korosti vielä Matteuksen evankeliumissa luvussa 18, että kuka ikinä johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sille olisi parempi, että hänen kaulaansa ripustettaisiin myllyn kivi ja upotettaisiin meren syvyyksiin. Täällä on isiä ja äitejä kuulolla varmasti, tai siellä missä kuunteletkin, niin eikö ole niin, että lapsi luottaa, hän ottaa vastaan sen, mitä hänelle annetaan. Ja hän tyytyy monesti siihen, mitä hän saa. Kun kuuntelin Jämsän seuroja, niin veljemme Pekka Kainua selitti tästä samasta kohdasta, että alkukielen mukaan tässä lasten evankeliumissa puhutaan juuri taaperoikäisistä lapsista. Ja se laittaa vielä tämän Jeesuksen puheen vieläkin kalliimmaksi siinä mielessä, että tuommoinen pieni lapsi uskoo, hän on jo uskovainen ja hän on jo syntyessään Jumalan lapsi. Siitähän psalmi 139 sanoo, että äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Mutta Jeesus sitten närkästyy ja sanoo, että sallikaa lasten tulla minun luokseni. Ja Markuksen evankeliumissa on hyvin sanottu siinä edellisessä luvussa, että kun opetuslapset kiistelevät, että kuka on suurin, niin Jeesus sanoo, että joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Tämä on puhutteleva kohta. Isät ja äidit, saattaa tuntua siellä vaikka asuntovaunullakin välillä siltä, että se turmeluskaan ei ole kaukana. Saattaa olla kysymys, että lähdimme seuroihin tänne vain vääntämään asioista. Niin ajattele kuitenkin, että sinä olet tuonut pienet lapset seuroihin. Se on arvokas tehtävä. Ja nuo pienet lapset erityisesti haluavat tulla seuroihin, niin kuin meidänkin Viola-tyttö sanoi, että lähdetään sinne asuntovaunuseuroihin. Se on tärkeä asia, se, että pääsee asuntovaunuseuroihin. Niin isät ja äidit, haluaisin lähestyä tässä kohtaa teitä siinäkin mielessä, että se tehtävä, mitä te kotona teette, kasvatatte lapsianne, niin se on valtavan iso asia, ja niin kuin Jeesus sanoi, että joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Eli Herra Jeesus Kristus on sinunkin kanssasi siellä kotona, kun sinä hoidat niitä pieniä taivaan taimia. Minä joskus pääsen ristiäisiin ja olen ottanut muutaman asian esille, yleensä kolme asiaa, että mitä se kristillinen kasvatus voisi olla. Rakkaat veljet ja sisaret, tässä ajassa erityisesti me tarvitsemme kristillisen kasvatuksen esillä pitämistä. Minä kysyisin sinulta, isä ja äiti, että kuka on parempi siihen kristilliseen kasvatukseen, tai onko parempi, että vanhemmat hoitavat sitä, kuin että sen hoitaa vaikkapa netti tai YouTube tai kaikki erilaiset kanavat. Kun sekin on sellainen asia, että kun lapsi ja nuori tarpeeksi kuulee jotakin asiaa, niin hän alkaa uskomaan sitä, mikä tulee myös ulkopuolelta. Siinä mielessä lapsemme ja nuoremme ovat, niin kuin jo minunkin nuoruuden aikana sanottiin, että eturintamassa, mutta tuntuu, että tänä aikana vielä enemmän. Aivan eturintamassa. Niin olen kastepuheissa monesti ottanut kolme asiaa, että opettakaa lapselle, että mikä on rukous. Sillä rukoushan voi elämän vaikeina aikoina ja myös myönteisinä ilohetkinä kantaa. Ja iltarukoushan nyt on ainakin semmoinen, mikä kannattaa aina opettaa lapselle. Minäkin olen jo pappa iässä ja oli sitten vanhin lastenlapsi yökylässä ja laitoimme hänet nukkumaan, niin huomasin, että oli hänelle isä ja äiti opettanut, mikä on iltarukous. Näin se on, että tämä työ, hengellinen työ, kristillinen kasvatus, se jatkuu polvesta polveen ja se on hyvin tärkeää, että se näin on. Ja Herrammehän opetti myös isä meidän rukouksen, joka on hyvä rukous ja sekin kannattaa lapsille opettaa. No toiseksi sitten, mitä monesti sillä kastejuhlassa sanon, on se, että jokainen ihminen on Jumalan kuva. Ja että ihmiselämä on pyhä ja ihmisarvo on aivan ehdoton. Se, että riippumatta siitä, mistä ihminen tulee tai minkä näköinen hän on tai mistä maasta hän on kotoisin, minkä värinen, niin hän on Jumalan kuva. Hän on yhtä tärkeä ihminen kuin me kaikki. Kristillinen ihmiskäsitys on luovuttamaton. Ihmisoikeudet eivät ole mitään kauppatavaraa. Ja kolmanneksi, ja oikeastaan tärkeimmäksi, se, että siellä kotona olisi aina evankeliumin siunaus läsnä, että asiat sovitaan, pyydetään ja annetaan anteeksi. Ja sitä voi olla opettamassa koko perheyhteisö, isät ja äidit, isovanhemmat, tädit ja sedät ja ystävät ja kaikki voivat opettaa siihen, että me olisimme alttiita pyytämään anteeksi silloin, kun on tehty virheitä. Ja että tuo evankeliumin siunaus, se on oikeasti voima tällä matkalla. Mä oon huomannut, kun minä meidän pikkutyttöjä 5- ja 7-vuotiaista aina illalla aletaan nukkumaan, niin on se tärkeä niille se iltarukous ja iltasiunaus. Se saattaisi joskus unohtua isältä, mutta ei se noilta tytöiltä unohu. Ne haluaa pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Ja sitten on hyvä käydä nukkumaan. Vielä tähän kasvatusasiaan, niin Martti Lutherhan puhui ison katekismuksen 4. käskyn selityksessä, että perheessä vanhempien asema on Jumala asettama. Ja hän jopa sanoo niin voimakkaasti, että perheessä isä ja äiti ovat Jumalan sijaisia perheessä. No, meidän vanhempien ei kyllä kannata siinä alkaa millään lailla pullistelemaan, että me olisimme jollakin tavalla Jumalan sijaisia perheessä. Mutta Jumala hallitsee ja hoitaa lapsia myös vanhempien kautta. Siksi on tärkeää varmasti asettaa rajoja ja keskustella ja etenkin pitää sitä evankeliumin aarretta esillä. Tässä kohtaa minä sanon, että ei varmaan kukaan vanhempi pysty ajattelemaan, että olisi siinä onnistunut. Pikemminkin päinvastoin. Saattaa myöhemminkin vanhemmallakin iällä tulla mieleen, että olisi siinä ja siinäkin asiassa pitänyt toimia eri tavalla. Mutta tässäkin me olemme armon alla. Ja tärkeintä on se, että jaksaa itse henkilökohtaisesti uskoa omat synnit anteeksi. Teitä saattaa olla täällä rakkaita veljiä ja sisaria, joten lapsi on mennyt maailmaan, niin älä siitäkään syytä itseä. Katso pikemminkin omaa tietä. Katso pikemminkin sitä, että sinä saat iloiten uskoa, huolimatta siitä, vaikka lapset olisivat tehneet erilaisen valinnan. Niin sinulla on oikeus uskoa ja iloita omasta uskostasi. Ja jos Jumala antaa siihenkin aikaa ja aikoja, niin muistuttaa siitä elämän kalleimmasta asiasta ja tehtävästä. Tästä päästäänkin hyvin siihen, että usko ei ole ihmisen oma päätös. Pyhä Henki herättää uskon evankeliumin kautta. Ja sitä Martti Lutherhan kirjoitti semmoisen teoksenkin kuin Sidottu ratkaisuvalta. Se on iso teos. Mutta aivan lyhyesti voisi siitä sanoa, että meille ihmisille on annettu vapaa tahto tehdä asioita. Mekin voimme päättää vaikkapa hyvin yksinkertaisia asioita arjessa, että mitä me seuraavaksi teemme tai emme tee tai mitä illalla touhuta ja näin. Mutta Lutherin mukaan ja Raamatunkin mukaan uskon asiaan nähden tuo ihmisen ratkaisuvalta on sidottu. Ja se tarkoittaa sitä, että usko on täysin Jumalan työ ja ihminen ei voi itse valita, milloin hän alkaa uskomaan, jos Jumala ei vedä ja anna parannuksen armoa. Ja Jumala on myös sen uskon ylläpitäjänä joka päivässä uskon kilvoituksessa. Joskus on minulle esitetty sellainen ajatus, että eikö uskossa kuitenkin ole jotakin ihmisen omaa, että voihan sen päättää. Mutta ajatelkaapa, että jos ihmisellä olisi edes vähän vapaata tahtoa pelastuksen suhteen, niin olisiko Kristuksen sovitustyö täydellinen? Sehän ei olisi silloin täydellinen, jos ihmisellä olisi vähänkin mahdollisuus vaikuttaa siihen uskon lahjaan. Että voisiko sanoa, että tuollainen sidottu tahto tekee ihmistä täysin riippuvaisen Jumalan armosta. Ja se on hyvin lohduttavaa, että se näin on. Joku saattaa miettiä, että miksi Jumala, joka haluaa kaikkien kaikkialla tekevän parannuksen, ei toteuta sitä. Tai miksi jonkun usko kuolee. Tai miksi sieluvihollisen voima on sittenkin niin suuri. Ja joskus voi tulla kysymys ja epäilys mieleen, että onko sieluvihollisen voima sittenkin suurempi kuin Jumalan voima. Kun katsoo ympäröivää maailmaa. Jumalan voima ei ole riittämätön. Päinvastoin, Jumala kyllä pystyy pitämään omansa taivastiellä. Sinut ja minut, hän pystyy pitämään meidät taivastiellä. Minä luin eilen syntiinlankeemuskertomusta, kun olen joskus käyttänyt semmoista vertausta tai ajatusta, että uskon lahja ei ole sitä, että se vaan noukitaan omenapuusta ja se, jos se omenaa usko, niin sen ottaa itselle ja sitten saa sen uskon. Niin minua puhutteli se, että kun Jumala oli sanonut Aatamille ja Eevalle, että on yksi puu, mistä ei voi ottaa sitä hedelmää, niin he ottivat itse sen hedelmän. Ihminen voi omilla valinnoillaan torjua ja hylätä Jumalan armon. Niin kuin Raamatussa esimerkiksi se neljänlainen kylvömaa. Toiset ottavat ilolla vastaan ja toiset sitten luopuvat. mutta Jumala on aina vahvempi kuin paholainen. Siitä esimerkiksi hebrealaiskirjeen siinä 11. luvussa saamme lukea, että Jumalan voima on ollut näiden entisten pyhien veljen ja sisarien voimana. Ja hän on kannatellut ja pitänyt heitä uskon tiellä. Jos sanan kuulossa on joku nuori, joka saattaa miettiä että, ja järkeillä kovastikin, niin eihän järjellä pysty selittämään näitä uskomisia asioita aukottomasti. Tämä usko asia. Ja voi olla myös paradoksi. Ajatellaanpa vaikka pahana pyhä ja syntisenä vanhurskas. Niin sekin on sellainen ajatus, että se on hyvin lohduttava ajatus, että se näin on. Että me saamme pahana uskoa itsemme pyhäksi ja syntisenä vanhurskaaksi Kristuksen ansion tähden. Mutta tärkeämpi on katsoa Kristuksen sovitustyöhön, emmekä siihen, että voisimme järjellä selittää nämä uskomisen asiat ja Jumalan salaisuudet. Tämä luettu teksti kertoo myös siitä, että Jumalan valtakunta, totisesti joka jotain Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Täytyy tämän Jumalan valtakunnan olla tärkeä asia, kun Jeesus nostaa tässä merkittävässä kohtaamisessa lapsenmielisen uskon ja vertaa sitä Jumalan valtakuntaan. Tuo Jeesus ei tässäkään tekstissä sano, että aikuisen pitäisi olla vain lapsen kaltainen, vaan että Jumalan valtakunta kuuluu lasten kaltaisille. Rakas sanan kuulija, sinä joka kuuntelet näitä avajaisseuroja, muista se, että tämän lahjan saa jäädä omistamaan ja sen saa omistaa äänellisen evankeliumin kautta. Täällä on veljiä ja sisaria koolla, jotka Jeesuksen antaman käskyn mukaisesti voivat saarnata evankeliumia. Ja epäuskon ja kaikki sen hedelmät saa uskoa anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä Jumalan rauhaan ja vapauteen asti. Tässä kun puhuttiin ja lainasin tuota, että Jumalan valtakuntaa ottaa niin kuin lapsi, niin Jumalan valtakuntaahan ei omisteta eikä saavuteta millään vallalla tai asemalla tai ansioilla, vaan Jeesus ottaa esimerkkejä, että se pitää ottaa vastaan, niin kuin lapsi ottaa vastaan sen, mikä hänelle annetaan. Eikö ole turvallinen näkökulma? Tässä ajassa saattaa olla esillä monestikin se, että kaste pelastaa ja Jumala rakastaa. Olen monesti saanut vierailla myös kastekodeissa. Olen ihastellut sitä, kuinka uskovainen vanhemmat, ne laittavat kodin nätiksi, tekevät asioita, ruokaa ja leivonnaisia ja kutsuvat kastamaan. He ovat uskollisia Herramme käskylle, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minut opetuslapsiin. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. He ovat uskollisia Herramme käskylle. Ja kristillisyydessä on ymmärretty tuo, että kaste on hyvän omantunnon liitto. Ja olen sitä joskus sanonut, että miten se voisi yksinkertaisesti ja nopeasti selittää. Niin eikö ole niin, että tuossa kasteessa Herramme Jeesus Kristus ottaa tuon pienen lapsen erityisellä tavalla syliinsä. Hän lupaa huolehtia tuosta pienestä lapsesta. Ja se on aina Jumalan puolelta voimassa, tuo kasteen armoliitto. On mahtava asia, että kristillisyydessämme edelleen kastetaan lapset Herramme esimerkin mukaisesti. Ja niin kuin jo alussa sanoin, niin lapsi on uskovainen jo syntyessään, mutta Markuksen evankeliumissa myöhemmin sanottu, että joka uskoo ja saa kaste on pelastuva, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Usko pelastaa ja kaste on voimana tällä elämän matkalla, tällä taivastiellä. Minä en tiedä, onko tänne seuroihin tullut sanan kuuloon sellaisia, jotka ovat pyytäneet aivan niin kuin sydämestään, että Jumala rakas taivaallinen Isä vahvistaisi näissä seuroissa omaa henkilökohtaista uskoa. Matka on käynyt hitaaksi, synti on tarttunut, kiusaukset ja epäilykset ovat saartaneet. Niin aivan näiden seurojen aluksi jää turvallisesti ja visusti uskomaan kaikki synnit, viat ja virheet, epäilykset, kiusaukset anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Hän haluaa siunata sinua, isompaa ja pienempää, lasta ja aikuista, kaiken ikäistä tässä Jumalan valtakunnan hoidossa. Nuo synnit saa uskoa anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Turvallisesti kaikki synnit on anteeksi. Ja saatte ja saamme alkaa näitä seuroja aloittelemaan. Ja eilenhän olemme jo aloittaneet. Minulla on ollut ajatuksena, jos ajattelen omaa uskon tietä, niin olen huomannut, että kyllä näillä isoilla ja suurilla seuroilla on erityinen merkitys, että saa olla ikään kuin Herran Jeesuksen Kristuksen jalkojen juuressa siunattavana kuin pieni lapsi. Ja on mahtavaa, että näitä seuroja pystytään järjestämään. Ja Jumala antakoon voimaa kaikille järjestäjille jatkossakin, että me saisimme tulla näihin seuroihin sanan kuulijaksi ja välillä järjestämään näitä seuroja, että antaisi oikeaa mieltä. Niin sinäkin varmaan, veli ja sisko, sisara, olet saattanut ajatella, että näillä isoilla seuroilla on suuri merkitys meille uskovaisille. Me näemme sen, että on muitakin tekemässä tätä samaa taivasmatkaa. Tätä matkaa, jolle on luvattu sellainen loppu, että me emme muistele enää tätä ajallista aikaa. Ja lopuksi me uskomme siksi, että me kerran pääsimme perille. Tammikuussa saattelimme oman äitimme tästä ajasta Jumalan lasten lepoon. Hän oli sanonut viimeisenä päivänä, että kyllä kai hänelle tulee lähtö, pyytänyt siunausta ja siunannut kaikki paikalla olevat lapsensakin. Niin se evankeliumi on Jumalan voima. Ja se on sellainen voima, että se laittaa myös tuollaisessa tilanteessa, kun huomaa matkan loppuvan, niin se laittaa kysymään. Se on niin tärkeä. Ja siksi sekin uskovaisessa kodeissa tehty kasvatustyö, kristillinen kasvatus, niin vaikka se voi välillä näyttää, että se ei kanna hedelmää, tai ne hedelmät loppuvat, niin moni muistaa kuitenkin sen kylvötyön. Silloin kun on sillä paikalla, kun on viimeistä päivää elämässä sen tiedostaen, ja he palaavat Jumalan armon osallisuuteen. Siksi ei kannata koskaan heittää toivoa, jos vanhempana kokee, kokee huolta ja murhetta siitä, että on läheisiä mennyt maailmaan. Sillä silloin Jumalan mahdollisuudet alkavat silloin, kun meidän ihmisen mahdollisuudet loppuvat. Jääkää turvallisesti ja iloiten tekemään tätä matkaa. Ja me saamme pyytää, että taivaallinen vanhin siunaisi nämä seuramme niin, että me saisimme jokainen lähteä sitten näistä seuroista turvattuna ja siunattuna. Ja saisimme lähteä näistä seuroista, että meillä olisi uskon voimaa, se liekki olisi ikään kuin taas puhallettu isommaksi. Sehän se meidän pyyntömme on. Te nuoret ja lapset ja kaikenikäiset, uskokaa Herran Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit anteeksi, Jumalan rauhaan ja vapauteen asti. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä turvallisesti kaikki synnit anteeksi. Olkaa vapaita ja siunattuna. Omallekin kohdalle haluan kysyä, että saanko minä jäädä uskomaan synnit anteeksi. Haluan minulla uskoa ja näin jäämme Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen. Aamen.